warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهور وناكسين دقيستي القضو بضان ورك إذن كوهين وحاكمي ده مدحبينها دالكو وشيغين وصندان خاصة كلها ينتاقير دا ريلا ودينغا مدحبينكو حيغينك دالكنا وحوصف ري دالكا مريكنك ينجريسك معلمون وحالو دور تيحي الليبان كتلسان قولها شعبك سوماليا marka la dhageystayaal duhur wanaagsan waa duhurnimo xada taariikhdu waa 27 bisha 2 sanad 2022 qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idin kugu hayna warka duhurnimo kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inuu san taageerada uu muujinayo musharaxnimada madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ka lahayn dan isaga qaas u ah waxa uu hoosta ka riiqay inuu aaminsan yahay in Mr. Odinga uu aad u jecel yahay danta qaranka iyo kayaanka si weyn uu qalbiga markaasi ugu hayo Mr. Kenyatta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay dhililaha loo jeedinayo ee ah in markaasi sababtu uu taageeray Raila aan ilaahay ay tahay ilaalinta danihiisa shakhsiyadeed waxa uu ku celceliyay inuusan waxba uga baahneyn ra'iisul wasaare hore ee waddanka balse uu doonayo inuu hoggaanka ku wareejiyo sida hadalka uu dhigay siyaasi talada lagu aamini karo Uhuru Kenyatta oo Mr. Odinga ku tilmaamay wadani ayaa xusay in maamulka Jubilee ay waxyaabo badan u qabsoomeen mudaxileedkiisii labaad marka loo barbar dhigo shantii sano ee hore. Madaxweyne ku xigeenka dalkana wuxuu u safray dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska Maxamed Axmed ayaa faahfaahinaya.
Ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta ka amba baxay aniraadii safar qaadan doona 12 cisho uu ku marayo Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska. Waa halkaas uu kula kulmi doonaa Kenyaanka qurbajoogta gudoomiyaha ismaamulka Turkana ahna madaxa xogeyaha ololaha madaxweynenimo ee Ruto Joseph Nanok ayaa arrinkan shaaca kaga qaaday bartiisa Twitterka. Nanok ayaa xusay in hoggaamiyaha labaad ee Kenya ku helin doona safarku ku tagaya dalalka dibadiisa. Madaxa xiriirka caalamiga ee ololaha Ruto Ababu Namamba ayaa hore u sheegay in safarka madaxweyne ku xigeenka dalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska uu yahay mid uu u tixgelinayo casuumaad rasmi ah ay u fidiyeen saraakiil sarsaro ka tirsan dowladahan iyo macaadiyada xirdejinta. William Ruto ayaa inta uu socdaalkiisa ku guda jiro waxa uu mas-uuliyiin kala duwan la wadaagi doonaa aragtidiisa ku saabsan siyaasadda dibadda, dimuqraadiyadda, maamulka iyo higsiga dhaqaale ee Kenya ama si guud qaaradda Afrika. Waxa uu qorshuhu yahay in magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka uu kula kulmo saraakiil ay ka mid yihiin kuwa waxyaha arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo la taliyaha amniga qaranka ee dowladda Mareykanka. Sida laga soo xigtay Ababu Nawamba, William Ruto ayaa khudbada ka jeedin doona xarumaha Carnegie Endowment oo for International Peace, the Center of Strategic and International Studies ee jaamacadda Arizona ee qaybteeda ganacsiga. Sidoo kale William Ruto waxa uu kulamo la qaadan doonaa xubnaha sare ee boqortooyada Ingiriiska isagoo booqan doona xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada. Madaxweynaha ku xigeenka dalka ayaa la filayaa inuu khudbado ka jeediyo xarunta xogheynta wadamada barwaaqo sooranka ee Commonwealth iyo macadka arrimaha caalamiga ee Royal Institute of International Affairs.
Maxamed oo mahadsan yahay gudoomiyaha golaha qaran ee xarunta aan idhaahday ee xirdejinta Justin Muturi ayaa ka digay isbahaysiyada siyaasadeed ee laga aasaasay gudaha wadanka waxa uu soo jeediyay in fursadaha ay markaasi ay ku kobcaan la siiyo xisbiyada yaryar. Muturi oo ah madaxa xisbiga DP sidoo kalena doonayo inuu u tartamo xilka madaxweynenimo ee dalka ayaa xusay in isbahaysiyo la sameeyo kaliya aanan lagu guuleysan karin ama laga guuleysan karin dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xisbiyada yaryar uga digay inay ku biiraan xisbiyada waaweyn.
Tunaingiana miungano itakuwa kama ile tulifanya Kasarani sisi tukiwa kama mwaka 2022 18 mwezi wa tatu tukiwa kama tukameza katrakta lakini bila kuzima akaendelea kunguruma miezi mitatu minne akachomoka na kutoka hapo kama ikaanza kusambaratika. Kwa hivyo ndio vile umesema bisho ni kweli, nimekuwa nikiangalia sana na nikiwa pale bungeni mi naona
Sasa pesa nyingi sana tukisema tunachunguza ufisadi, ukisikia mtu mmoja amekamatwa amepelekwa kotini, siku ya kwanza ndio utasikia hiyo hadithi. For 5 years hautasikia ni nini kinaendelea. Mwisho unasikia unarudi kukuta yule aliambiwa ni alikuwa didi alikuwa amepora mali, mko na yeye tu. Unashindwa kwani ilipotea wapi hiyo?
Kenya ayaa ka mid ah wadamada dunida ee maanta laga xuseeyay maalinta adduunka ee hay'adaha aan dawliga ahayn ee loo yaqaan NGOska oo sanad walba loo dabaaldego 27-da bisha Febraayo. Golaha ay ku mideysan yihiin hay'adaha aan dawliga ahayn ee Kenya ayaa munaasabadan awgeed qaban qaabiyay wada hadal heer qaran ah. Kulankan ayaa diirada lagu saaray kaalinta ee hay'adahan iyo ururada bulshada ku leeyihiin arrimaha nabadda, horumarka dhaqaale iyo sidoo kale bulsho. Sidoo kale in Kenya ay bisha 8-daad ee sanadkan ay ka dhacayso doorasho ay ka dhacdaan raadada doorasho xor iyo xalaal ah. Maalintan ayaa loogu talagalay in lagu aqoonsado la sharafo, sidoo kale looga mahadceliyo dadaalada hay'adaha aan macaashka doonka ahayn iyo howlwadeenada ka tirsan ee markaas bulshada u adeego. Ruskan ayaa sidoo kale looga gol leeyahay in dalka in markaas dadka lagu dhiirigeliyo inay kaalin firfircoon ka qaataan hay'adaha aan dawliga ahayn iyadoo la xoojinayo xiriirka kala dhexeeya kuwa dawladda iyo shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay. Dabaaldegga maalinta adduunka ee hay'adaha NGO-yada ayaa waxaa ka qayb qaata ilaa iyo 89 wadan oo ku kala yaala qaaradaha kala duwan ee dunida, waxaana markaas ku badan kuwa Yurub sida Poland, Ruushka, Norway, Sweden, Belarus, Estonia, Latvia iyo sidoo kale Lithuania. Gudoomiyaha xisbiga UDA Johnson Mudama ayaa sheegay in isbahaysiyada siyaasadeed ee Azimio iyo OKA oo markaasii midooba aynan wax saameyn ah ku yeelan doonin saaxadda siyaasadeed ee dalka. Mudama ayaa hoosta ka riiqay inaynan la yaab ku noqonin go'aanka wada shaqeynta ku saleysan ee dhinacyadan ay shaaciyeen. Senatorkii hore Machakos ayaa ku andacoonayay inuu muddo ka badan 2 bilood ka hor saadaaliyay iskaashiga ay yeelanayaan Azimio iyo OKA. Waxa uu gudoomiyaha UDA ku celceliyay intani aynan ah damaanad qaad u lahayn in mid ka mid ah madaxda xisbiyadan uu bisha 8-daad ee sanadkan la wareegi doono hoggaanka ugu sarreeya ee wadanka. Waxaa la xaqiijiyay dhimashada 8 qof kadib markii weerar galinkii dambe ee shalay uu ka dhacay xadka ay wadaagaan ismaamulada dariska ah ee Elgeyo Marakwet iyo Baringo. Waxaa arrintan warbaahinta u xaqiijiyay iskuduwaha ammaanka ee dowladda dhexe ku matala gobolka Rift Valley Macalin Maxamed. Mas'uulkan ayaa sheegay in weerarku ahaa mid u dhexeeya xoolo dhaqato iyadoo lagu dhaawacay 3 qof oo kale. Wararka ayaa intaas ku daraya in isku dhaca uu ka bilaawday weerar ay soo qaadeen koox markaas doonaysay inay xoolaha dhacdo, taasi oo dhinaca kalena ay ka falceliyeen maadaama iyagana ay hubaysnaayeen. Macalin Maxamed ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanan cadeyn tirada xoolaha ee la dhacay, balse khasaaraha weerarka uu soo gaaray labada dhinacba maamulada isbitaalada ayuu ku codsaday inay soo sheegaan shakhsiyaadka dhaawacay ee markaas dhaawaca ee doonaya in la daweeyo maadaama ay burca dakhaar baxsadeen iyagoo dhaawaca.
Ni kweli jana kati ya 9 na 10 umeweza kutokea hawa majangili kupatana. Wenye wana attack ni Marakwet na wenye wanakuwa attacked ni Wapokot. Tumepata ta majina wale waliweza kuuawa ambao wametoka sehemu ya Pokot. Moja ni mtu wa umri wa miaka 35, mwingine umri wake ni miaka 15, mwingine ni kweli ni mwanafunzi katika shule ya Adichie Primary. Kufikia sasa casualties ni both sides. Tumepoteza 4 kutoka upande wa Pokot, upande wa Tiati West, 4 kutoka upande wa Marakwet, Marakwet East. Na injuries upande wa Tiati West tumedhibitisha ni 1, na huku pia tunasikia kuna wale wamepelekwa hospitali. Kwanza hiyo ni mambo mengine ambayo tunafuatilia, na kwa sasa wachungwe na wakipata nafuu hawa lazima washikwe, waweke korokoroni, watuambie wenzao wengine wale waleti madhara ni kina nani.
Sideetan iyo 89.5 Star FM Galgaduud.
Waxaa maanta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacday doorasho kursiga golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee tirsigiisu yahay Hoba Eber 68, kaasi oo ku soo baxay afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Doorashada kursiga Eber 68 ayaa waxaa u tartami lahaa musharaxiinta kala ah Xasan Cabdi Casiis Xasan iyo Maxamed Ibraahin Nuur oo loo yaqaan macallimu ahna afayeenka xukuumadda federaalka, balse inta aysan bilaaban doorashada ayaa waxaa tartanka ka haray Xasan. Ergada doorashada ayaa Maxamed Ibraahin macallimu ugu cadeeyay qaab gacantaaga, isla markaana waxa uu helay 92 cod oo dhammaan markaasi codadkii kalsoonida ku siiyeen macalin oo ku soo baxay doorashada kursigaasi gudiga doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay natiijada waxay sheegeen in kursigaasi ogolaha shacabka ee tirsigiisu yahay hob ever 68 uu ku guuleystay afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed ibraahin macalimu afayeenka ayaa 16 bishii Janaayo ee sanadkan 2022 magaalada muqdisho lagula beegsaday kharax ismidaamin ahaa oo kasoo gaaray dhaawac waxaana markii dambe dhaawaciisa loo qaaday dalka turkiga oo lagu soo daweeyay isagoona maanta noqday xildhibaan macalimu oo ka hadlay guushiisa ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka garab siisay in markaasi uu guushaasi gaaray sidoo kalena wuxuu ballan qaaday in markaasi jagadiisaas uu ugu shaqayn doono bulshada sida mudan ee markaasi looga baahan yahay
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مركه هره الله ايا مهدله او ايغو غوليهي هلغنكي وقتي دهر انو سو غلاي سيدي ان اوغو ميد نقلها غولها شعبك الصوماليات وحا سيدا درتيد انو مهدلين ايا ارغده شرفت له سيدا اقلبيه له ايغو عوديهي غوبتن او ان ليهي اد ياد ادو مهسنتين وحانن رجينيا ان حلكاس اد kalsoonida u siiseen inaan idinku shaqeyn doono ee guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara waa guul u gaara guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo taageero iga muujiyay ee meeshii uu joogay dad kala duwan oo gobollo kala duwan iyo kuwa dibadda jooga ayaa maartay u taagnaa sidii aan ugu guuleysan lahaa sida darteed aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya waxa sidoo kale guushan ay ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasto ay joogan oo runtii guushan iyaguna gaaray sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay dadka saaxiibka u ah adkaysiga sidoo kale calool adeega iyo sidoo kale inaan la quusan sidaa darteed waxaan u mahadcelinayaa gudiga doorashada Hirshabeelle oo runtii si wanaagsan u maamulay doorashada waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ergada waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada sharafta leh ee maaragtay isoo gurmaday oo qaar kood ka yimid magaalada Muqdisho si ay garab istaag iyo solidarity ugu muujiyaan oo ay ka mid yihiin ambassador Yusuf Garad Abdunur maaragtay Maxamed Axmed waxa kale oo jira dad xildhibaano ah oo maaragtay xildhibaan wasiir Qadiija ugu horeeyso oo mar hore magaalada ka safri lahaa oo dartay maaragtay u joogay oo xildhibaanuhu xukumi jahay dadkaas oo dhan iyo kuwii kale soo raacay ee Muqdisho baan iga soo harin ee halkan ila yimid dhamaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin runtii dad badan marka la yiraahdo qofa musharax ayaa guuleystay waxa maankooda ku soo dhacday mar walba ka fikiraan qofkaas maaragtay yuu codka siin doona iyo xagee aadi doona laakiin ani waxaan idiin sheegay inaan ahmiyad weyn aysan ii ahayn cid aan dooranayo qof Soomaaliyeed aan ahay hal cod aan leeyahay musharaxiinta Soomaaliyeed way badan yihiin qof kamid oo marka ay la tahay inuu dalkan iyo maaragtay xaaladiisu uu dan u yahay iyo diintaba ayaan u codayn doonaa marka wax ahamiyad u leeyahay male laakiin waxa ahamiyad ii leh sidii dalkan xaaladda uu ku jiro aan wax uga bedeli lahayn sidaa darteed waxaan ballan qaadayaa inaan halkan aan ka dhabayn doono dhaarta aan u dhaaran doono xildhibaanimada oo ah inaan dalkayga daacad u noqon doono diinta difaaci doono qaranimada difaaci doono mar walba aan u taagnaan doono astaanta Soomaalidu ay garabka ugu siisay dhammaantii baad iyo aad u maasantihiin
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay guusha macallimo ee xildhibaanimada golaha shacabka Maxamed Xuseen Rooble Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa hambalyo gaar ah u diray Maxamed Ibraahin Macallimo oo maanta loo doortay xildhibaanka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Macallimo waxa uu dalka ugu soo shaqeeyay xirfado kala duwan xilliyo kala duwan isagoo u soo dhabar adeegay daruufo adag oo markaasii dhiirigelin lahayd ma badna ayaan filayaa qof markaasii mudan in maanta lagu maamuuso in xildhibaan uu noqdo qaranka oo macallimo uu markaasii 5 jeer u dhaawacmay waxaana u mahadcelinayaa buu yiri dadkii uu kursiga ku matalay oo u doortay xilkan iyo shacabka Soomaaliyeed ee garab istaaga u muujiya ay hadalkiisa ayuu sidaas u soo dhigay ra'iisul wasaaraha xildhibaan Maxamed Ibraahin Macallimo ayaa hadda ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo markaasii oo uu magacaabay afayeenka xukuumadda wuxuuna dhawaan ka soo bogsaday kharax ismidaamin ah oo isaga lagu weeraray Todobaadkan gudihiisa ayaa waxaa lagu wadaa in shir ku saabsan dhameystirka nabadaynta deegaanada Saxmeegaag iyo Sankajibiye ay markaasii ay ku dagaalameen laba maleeshiye beelaad oo ka furmo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland shirkan oo ah wajiga labaad ayaa wajigiisii koobaad waxa uu ka dhacay deegaanka Hadwadaag ee gobolka Sool waxaana ka qayb galay xubno uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo isimada dhaqanka labada dhinac iyada oo lagu guuleystay in dagaalka la joojiyo odayaasha dhaqanka iyo maleeshiyaadka labada habeelood ayaa si buuxda markaasii u fuliyay dhamaan qodobadii kasoo baxay shirki hadwadaag sida taasi oo keentay in dhinacyada dagaalamay markaasii la kala qaado inta badan dadkii ku noolaa deegaanada saxmigaag iyo sankajibiye oo markii hore colaadda ka barakacay ayaa dib ugu soo laabtay deegaanadoodii waxana xukuumadda Puntland ay mamnuucday degmeynta goobaha lagu dagaalamay ciidamada tirsan kuwa maamulka Puntland ayaa ku sugan goobaha lagu dagaalamay kuwaas oo amniga si weyn u xaqiijiyay si looga gudbo dagaalada labada meeleeshiye beelood oo markaasii ahaa kuwa soo laablaabtay ciidamada tirsan booliska Soomaaliya gaar ahaan xeebta Bari oo markaasii weelinayeen ciidamada duufaan ee Nisa ayaa howlgalo qorsheysan oo markaasi dad fara badan lagu soo qabtay waxay ka sameeyeen laba deegaan oo ka tirsan gobolka Banaadir iyo meelo kamid ah degmada markaasi Yaqshid ciidamada oo watay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa howlgalka ka sameeyay deegaanada Daru Salaam Gabudeley iyo degmada Yaqshid waxaana saraakiishu ay sheegeen in howlgalku ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga caasimada ciidamada ayaa guri ka guri u baaray xaafadaha ku dhawaacay miska ee degmada Yaqshid iyo deegaanada Gabudeley iyo waliba Daru Salaam waxaana ciidamadu ay qabteen dhalinyaro looga shakisan yahay inay yihiin kuwa markaasi lid ku ah amniga howlgalkan ayaa waxaa hoggaamiyay taliyaha xeebta Bari ee booliska gobolka Banaadir Gaashaan Le Cali Cusub Le Xasan Goofjooge iyo sidoo kale taliyaasha afarta saldhig ee xeebta booliska gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka Kaaraan Yaqshid Horiwa iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale gudoomiyaha degmada Yaqshid Axmed Cabdullaahi Cariif ayaa sheegay in howlgalkan maalmihii la soo dhaafay la qorsheeyay isla markaana kulan gaar ah oo yeesheen hay'adaha amniga lagu go'aamiyay in howlgalkan la bilaabo kadib amar ka soo bax amba ka soo markaasii amar ka yimid madaxda sare ee dalka taliyaha xeebta Bari ee booliska gobolka Banaadir Gaashaan Le Cali Cali Sow Xasan ayaa sheegay in laamaha amniga ay ku raad joogaan cid kasta oo dhibaateynaysa shacabka wuxuuna ugu baaqay dhankooda shacabka in ay soo sheegaan cid kasta oo dhibaato amni darro ku hayso si tallaabo looga qaado
howlgal qorshe socday ayaantaano loogu talagalay in bulshada amniga yara lagu xaqiijiyo ayuu ahaa waana mid amar awaamir ka timiday madaxda naga sarreysa oo dhan walba waxaa intaas xigta waxaan ku duulaanahay cid kastoo shacabka dhibaateysa u geysata mid ka dhaca mid ka dila mid ka qarxiya mid ka xada mid ka xooga intaasiba uma kala roono shacabka waxaan leenahay oon rabnaa uga digaynaa bulshadana aan rabnaa inay nagala shaqeeyaan war cidka ku dhibaya ayaa midka ku dhacaya wax isuma kaa dhaamaane soo sheeg meel alle meesha caqabad ugu jirta waana howlgal joogta waana howlgal loogu talagalay in amniga lagu xaqiijiyo laguna weyqo cid kastoo amniga caqabad ku ah iyo cid kastoo shacabka dhibaato ku haysa waxaan rabnaa looma dulqaado doono waxyaabihii maalmahan socday waa ka hortag iyo ka dabatag iswata waxaan rabnaa cid kastoo amni darra ka shaqaynaysana waxaan uga baaqaynaa halkan ha ka waantowdo inta aan gacanta shacabku weysa soo qaban cid kastoo amniga caqabad ku ahna waxaan leenahay guul ka keeni maydida ummadana ha dhibin adiguna ha isdhibin haddaad islaheedeen waa maqan yihiin iyo waa baqayaana waana kan waana nimid laabana ma doonno ilaa aan mowdku ka haleelno shaqada noloon dirana siday taan u waajib gudanaynaa madaxda naga sarraysana waxaan leenahay hufnaan iyo howlkarnimo ayaan la imaanaynaa awaamiirta aadna siiseen dhammaan qaybta Bari oo gudoomiyaasheer iyo degmooyinkoodii iyo saldhigyadoodii isku duubana waxay bahwadaa ku noqdeen shaqo kasta mana in kaliya meeshay caawa ka socotee dhammaan qaybta Bari meel kasta mitir ka mida oo amni darra ka jirta waa dul istaagaynaa waa ciidamo loo carbiyey inay shacabka amnigiida xaqiijiyaan waana joogtayn doonaa haddii allah yidhaaho ma noqotoon inta la yimaado laga laba doona ma noqon doonto marka digniin intii hore ha noo ahaato haddana waxaan leenahay hadal badan oo sheegna waxaa nooga wanaagsan inaan wax badan oo qabana bulshada ugu bedelno waana maasad
howlgalkan ciidamada dowladda Soomaaliya ay sameeyeen ama ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa ku soo beegmayay xilli todobaadyadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab iyo kooxaha burcada oo markaasi dhac u geysanayay dadka shacabka ah ee mararka qaar sidoo kalena mararka qaar dilayay markan maxamed axmed qaliif ayaan ka codsanaya inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid faadumo caado dhaqameedka gudniinka fircooniga ee loo yaqaan FGM-ka ayaa dhibaatooyin badan ku haysa bulshada soomaaliyeed sida ay qabaan culimada iyo dhaqaatiirta warbixin arrimahan ku saabsan waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida dalka ethiopia nooga soo diray siyaad bashuuc saney
gudniinka hablaha. Habkan waa nidaam aanan sharciga waafaqsanayn oo ay bulshadu caadaysatay, taasoo dhibaatooyin badan loogu geystay gabdhaha ay da'doodu yar tahay.
Hooyo kasta gabadheeda ay saawgasho, gabadhiina ayna diidi karin amarka hooyadeed.
Warbixintan waxaan diiradda ku saaraynaa dhibaatooyinka nololeed ee uu sababo hanaankan. Leylo Xuseen Nagaamiye waxa ay ka mid tahay urur dhalinyaro oo hablo u badan, kuwa oo bulshada ka wacyigeliya caada dhaqameedkan saameynta ku yeesha haweenka.
Runtii waa fal aad u fool xun, waana dhagar islaan oo la gelayo oo laga gelayo hablaha Soomaaliyeed. Runtii haddii dhan laga eegana diinta aan raad iyo cirbtoona kulahayn, sidoo kale sharcigana sidoo kale, laakiin waa caado xun oo dhaqan inoo noqotay muddo dhow. Taasoo aan ka dhaxalay ama inaga soo gaadhay Fircoon oo ahaa maaragtay cadowga muslimiinta, hooyo Soomaaliyeed ayna caado u dhali karayn. Runtii wallaahi saameyntiisa aad bay u fara badan tahay, because maanta gabadha Fircooniga lagu sameeyey kulay rafaad ma yara, hadday noqoto caadadii, hadday noqoto waqtigii ay dhalaysay, waqtigii ay guri yeelanaysay, already kulli nolosheeda dhanayd xanuun iyo waxay ku dhibaanaysaa walwal iyo walaac. Halka ay maaragtay maamadaasi ay exfashion qaadayso maaragtay waxaan lagu sameynaya xataa aynan ahayn alaab nadaafadoodu sugan tahay ama wada jeermisa dhaxalaysta oo mardhay, oo markii magaalada lagala tacaalana ay baadiyaha ula baxayaan, baadiyihiina ay jirin totaliba wax nadiifa.
Dhibaatada ay dareemayaan haweenka soo maray nidaamkan kubooda aanan weli guursan waa mid saameyntiisa muuqato balse xanuunka ugu weyn. Waxa ay dareemayaan xilliyada dhalmada qaarna waxa uu u horseedaa in ay u geeriyoodaan.
Gabadha markay guursanayso dhibaato ku keenaya, marka waa rese la guursado dhibaato ku keenaya, dhalmadeeda dhibaato ku keenaya, cibaadadeeda dhibaato ku keenaya, oo nijaasadii la rabay ilaan dhiiggii caadadii iyo wixii soo baxay baa ku noqonaya infection keenaya, dhibaatooyin badan buu keenaya. Saa daraaddeed markay dhalayso dhibaato ku keenaya. Waxa weeye marka walaalayaal, hooyadu dhibaatadii ay ku martay caqligu ma keenayo inay ninteedii mariso, waayo iyadaa soo martay, markii la guursaday martay, markay umulaysaba martay, xaalado badan bay la martay.
Haweenka dhaqanka Soomaalidu waxa uu siinayaa ixtiraam iyo darajo heerkeeda uu sarreeyo. Dhaqankan lidka ku ahna waa mid meelo kale laga soo minguuriyey, sida ay sheegayso Hibo Axmed Cumar, wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida.
Soomaalidu waxay leedahay dhaqan aad u wanaagsan oo gabdhaha meel sare siinaya, xurmeynaya gabdhaha, gabdhaha xushmeynaya, boos wanaagsana siinaya. Hase ahaatee caadooyinka xunxun dhexda kaga soo biiray dhaqan ahaan loo qaatay sida FGM-ka, guurka degdega iyo waxyaabaha lamidka ah, waxaa la yidhaahdaa caadooyinka xunxun. Marka dhaqan inooma ah ka Soomaali ahaan, laakiin waa caado xun oo dhaqanka.
In la joojiyo caado dhaqameedkan waa mid muhiim u ah bulshada, balse waxaa jira qaar doonaya in uu sii socdo. Waa tan mar kale Leylo Xuseen.
Mararka qaar waxaaba dhacdaba ama ay jirtaba inay sabab u yihiin inuu sii bato maaragtay falkan xun, because raggu markay leeyihiin gabadh saa iyo saas saasan doonayna, gabadh saa iyo saasan doonayna, hooyo walbana ay jeceshahay gabadheeda in laga guursado, waxay ku qasbaysaa in hooyo kasta gabadheeda ay saawgasho, gabadhiina ayna diidi karin amarka hooyadeed. Balse insha allah waxaan rajaynaynaa waxaan, maadaama wax diiniyan iyo sharciya midna uusan iyo raad toona kulahayn jirin, khaasatan diinta aynan saal iyo raad toona kulahayn, waxaan rajaynaynaa insha allah inuu insha allah inala soo dabargoyn doonaan wiilasheeda Soomaaliyeed, kuwaan la dhalanay, kuwaan dhalay, kuwaan u dhaxlay. Intuba
waxaa jira hooyooyin ay shaqadoodu tahay inay farsameeyaan nidaamkan, balse aanan war iyo wacaal u haynin waxaan ay ku howlan yihiin inaanay diinteennu ogoleen. Haddaba shareecada Islaamku maxa ay ka qabtaa caada dhaqameedkan? Sheekh Cabdullaahi Faarax waxa uu ka mid yahay golaha sare ee arrimaha Islaamka.
Gudniinkaasi Fircooniga ee gabadha jirkeedii ama xubinkeedii la googoynayo ee dhibaatada loo geysanayo waa mid aan ku bannaanin weeye. Dembi qofkii sameeyey iyo ciddii kula talisay iyo cid walba oo kule lug kule dembi baa ka soo gaadhaya. In markaas waxa weeyaan aan caqligeenna inagoo kaashanayna, haddayna kol waxaa diinta ayna ogoleyn, wixii ayna diinta ogoleyn qofka muslimka waa inuu iskaga dheeraado weeye, waa inuu iska daayo weeye, waa in uu ka fogaado. لكن نصير درجة شوكتها حوي بالشدني صوماليات هي ذا أنت علماء هاللايان وأعياد يا حديث بالله شاقي هذا نو حضر كسيد يلا صمينا يا قبل الدبات كتاعي للمدة الدبات كتاعي جور كذي الدبات كتاعي إنه حلينا ولا ليال إلهي أنك قبقنا سبحانه وتعالى عين اسكت دينا وح شرع عض قاب كأودكتي يوح أقشى يصير يا شئنا يا الله مركب جدنين كان لوتير يفرعان حلي هذا سوكي ما دلي هذا أحجبنا إن حبن كذي لا ترتراء ولا تلتلا معها عرين شرع عض إسلام كأقشى هاي عرينكم بنانا معها عدنا الله ما فصل
بلشدة أوس قدو ما تدنا كغصو وذا جيس التنظام كان وحقو فرصة سينيا إني قبل هينو هلا نولل ونكسن يا مستقبل عافي ماضل سياد بشو عسني سياد هرسل إذا عدت استر اف ام جيك جيك
وما سنيا هاي سياد بشو عسني واربحين تاسي إنو دياري هاتن هديا نيقا وراركا لحيري لدن كاسي روشكا يحصاردا قلدا حيسي كورين ciidamada difaaca ee dalka Ruushka ayaa lagu soo waramayaa inay gudaha u galeen magaalada Kharkiv oo ah tan labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine wararka intaas ku dareen in wadooyinka lagu dagaalamayo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa dhankiisa sheegay in dawladdiisa ay diyaar u tahay wada hadal haasaatay wada xajoodkuna ka dhici karin dalka Ruushka doorbidaya ee Belarus dhanka kale qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 200 kun oo kamid ah shacabka Ukraine ee dalkooda saga qaxeen duqeymaha Ruushka ayaa bartilmaameysanaya kaalimaha shidaalka Ukraine taasoo keentay in ay gubato xarun shidaalka lagu keydiyo oo ku taala meel u dhow caasimadda waddankaasi ee Kiev qowdaha reer galbeedka ayaa dhankooda xayiraado ku soo rogay xukuumadda Moscow waxaana kamid ah in laga xaniba hanaanka bangiyadeed ee loo soo gaabiyay Swift dawladda Ruushka ayaa sheeganeysay in Ukraine kala wareegtay labo magaalo oo ku yaala Konfurta iyo Konfurta bari ee dalkaasi xukuumadda Moscow ayaa hoos ka xariiqday in ciidamadeedii si buuxda gacanta ugu dhigeen malaayinka magaalooyinkan raadhey Kherson iyo Berdnesniski ee Ukraine dhanka lafyanka wasaaradda gaashaandhiga ee Ruushka Igor Kashinov ayaa bayaan ku sheegay in 24 saacadood ay ugu dambeysay labo magaalo si buuxda looga qabsaday Ukraine tani ayaa iimaaneysa ciidamada militaryga Ruushka oo si wada duulaanka uu bilaabay qamistii la soo dhaafay dhanka gudiga maamul xiriirka caalamiga ee International Judo Foundation ee loo soo gaabi IDF ayaa hakiyay madaxtinimada hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ee xiriirkan wasiirka xigeenka difaaca ee dalka Ukraine Hana Malyar waxay sheegaysaa in dagaalka ay ku dhinteen 4300 oo kamid ah ciidamada Ruushka ugu dambeyntiina dawladda Shiinaha ayaa dib u dhigtay qorshey ku doonaysay inay gudaha waddanka Ukraine ka saarto muwaadiniinteeda halkaasii ku xaniban safiirka Shiinaha ku matalay Ukraine Fan Hin Rong ayaa fariin muuqaal ku sheegay in xaaladda hadda taagan aanan saamixin in shacabkooda waddankaasi ka dad gurayaan waxa sidoo kale beeniyay warar sheegay inuu isaga baxay magaalada Kiev asagoo ilaalinta badqabkooda ku xaqiijiyay saraakiisha Shiinaha ay halkaasii ku sugan akhbaaraadka caalamka naginta markali Xamdi
Maxamed oo maasan yahay markana fariinta corona gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo socdo ama gacmo nadiifiyaha loo yaqaan hand sanitizer fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari